Bine v-am găsit la
Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei și în această zi de joi, ultima ediție Piața Victoriei înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. În studioul Europa FM, invitatul nostru în această seară este candidatul AUR, domnul George Simion, aflat până acum pe locul al doilea, cu șanse reale de a juca finala împreună cu Marcel Ciolacu, dacă va fi sau nu așa, vom vedea duminică. Bine ați venit la Europa FM, domnule George Simion.
Bună seara, mulțumesc de invitație, salutăm ascultătorii Europa FM. Eu zic că am șanse reale să-l întrec pe domnul Ciolacu în primul tur și în al doilea tur.
Deci să deveniți, îmi spuneți, președintele României. Domnule George Simion, nu avem timp, timpul e scurt, nu avem timp de întrebări de încălzire, intrăm direct în subiecte și primul lucru, pentru că nu sunteți o prezență obișnuită la Europa FM, să facem cum ar veni cunoștință, să vă cunoască mai bine ascultătorii noștri.
Da, 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 am înțeles din partea domnului Cristian Tudor Popescu că cea mai mare amenințare, sunt un fel de Vadim în 2000, nu mă consider deloc Vadim, Corneliu Vadim Tudor.
Românii sunteți o amenințare chiar mai mare decât Corneliu Vadim Tudor și, mă rog, trecutul recent, să zicem că dă argumente în acest sens, dar haideți să procedăm și să vedem dacă este așa sau nu.
Am venit la dumneavoastră în studio tocmai să mă asigur că în 2024 nu o să mai câștige alegerile Ion Iliescu.
Conform CV-ului dumneavoastră postat pe site-ul Camerei Deputaților, ați absolvit în 2005 un colegiu național de prestigiu din România, Gheorghe Lazăr, din București. În 2008 ați fost licențiat în administrație și afaceri la Universitatea București, în 2008, și primul și singurul dumneavoastră loc de muncă din CV este, din 2012, direct director de marketing la, o să spun în limba română că nu mi-e foarte clar, Ideal Proiect Arhitectură și Design, firma colegului și premierului dumneavoastră, domnul Marius
prietenului meu, sigur.
Lulea, întâmplător sau nu, firma care a participat la renovarea ambasadei Rusiei, după care în 2020 ați devenit deputat.
O mică observație, Marius Lulea este șef de promoție al Universității de Construcții din București, a făcut 10.000 de lucrări de proiectare, asta este specialitatea lui, e cel mai acreditat inginer, a scris și manuale în acest domeniu și printre cele 10.000 de proiecte a subcontractat prin domnul George Iorgovan o lucrare la o clădire din Chiselev, care într-adevăr este un sediu comercial al Federației Rusă.
Să ducem neapărat în direcția aceasta care a mai fost analizată, dar ca să fim cinstiți, ambasada Rusiei nu cred că dă pe mâna oricui niciun fel de construcție.
L-a dat pe mâna domnului Iorgovan.
Da, 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 care mai departe. Cred că lucrurile astea sunt extrem de bine controlate, repet, mai ales de Rusia, de când acord. E vorba de spațiile sensibile. Dar să trecem peste asta. Să nu vorbim de domnul Lulea, vorbim de dumneavoastră acum. Din ce ați trăit între 2008 și 2012? 4 ani. Am văzut, de exemplu, că în perioada aceea v-ați cumpărat o mașină, conform declarației, primei declarații de avere pe care ați pus-o pe site-ul Parlamentului. Din ce ați trăit 4 ani între 2008 și 2012?
Cred că mașina am cumpărat-o din Germania pe 2000 de euro în 2017. Era într-adevăr o mașină din 2008. Era o mașină veche. Care este accidentată, săraca și...
2006. Bun. Din ce ați trăit în perioada 2000, aceea?
Da. O mașină veche, un Ford Focus, probabil, sau ceva de genul ăsta. Am terminat facultatea în 2008. În 2010 am terminat masteratul. După aceea am mers la Chișinău pentru câteva luni. Am fost reporter acolo la Jurnal TV și la Moldova 1, o chestiune care n-a fost remunerată în cele din urmă de către frații noștri basarabeni. Am avut mai multe proiecte individuale ca antreprenor până să-mi deschid
Dar ele nu apar, proiectele antreprenoriale, în CV-ul dumneavoastră? Public.
Da, este exact, nu apar în CV-ul de pe Camera Deputaților, unde nu... Eu am pornit propriile mici afaceri, ca să zic așa, și o mică firmă de personalizat articole de îmbrăcăminte. De pe la 15-16 ani am terminat-o cu capul pe mama, că tot aduceam haine.
Deci, bun, din ce ați trăit în perioada?
Deci, eu de la 15-16 ani mi-am câștigat proprii bani și în 2009 mi-am deschis firma cu gândul să fac o firmă de gestionare de rețele informatice. N-am mai ajuns să gestionez nicio rețea de rețele informatice și am continuat afacerea pe care am avut-o cu materiale textile. Importam haine din...
Păi și v-a fost rușine să o puneți în CV sau de ce n-ați pus-o?
Nu, am pus chestiunile pentru care am carte de muncă. Eu înțeleg ce înseamnă să ai carte de muncă, spre deosebire de Marcel Ciolacu.
Bun, ați fost angajat director. Acum, nu știu, mulți dintre noi știm ce înseamnă să fii tânăr absolvent, mai pifan, așa cum se zice, să treci prin toate etapele. Eu, în meseria mea, am pornit-o de la reporter, până să ajung realizator de emisiuni, a durat mult. Director n-am fost niciodată. Cum v-a luat cineva așa și v-a zis, hai, George Simion, să fii director la mine? Director.
Simplu. Firmă mică, 15-20 de angajați. Eu, nu spun eu, spun alții, de exemplu, unii mă considerau la 22 de ani bun de racolat și bun de întâlniri cu spioni străini pe la Cernăuți, lucru care s-a dovedit a fi fals. Eu de la 15-16 ani m-am implicat în diferite acțiuni, am pornit ONG-uri, am terminat fără restanțe o facultate, un
director
masterat.
Director de marketing.
Da.
Despre asta. Șef de echipă, deci om despre
asta.
Are
nu,
responsabilități, așa a spus acolo, așa scrie.
Asta era funcția, dar nu să nu vă imaginați că aveam mai mult de câțiva colaboratori în echipa mea. Mai departe, cred că am fost capabil în tot ce am făcut, chiar dacă am 38 de ani, mi-am făcut din anii liceului, din anii facultății, peste tot treaba exact cum trebuie și n-aș spune să descurajăm tinerii să promoveze. Eu sunt înconjurat în echipa mea de tineri.
Nu, n-am spus asta, dar nu știu câți tineri ajung direct director de marketing. Asta era și întrebarea. Pe de altă parte, îmi spuneți că v-ați făcut treaba bună, însă tot de pe site-ul din CV-ul nostru oficial, în timp ce erați director de marketing, între 2015-2018 scrie, citez, se implică activ în organizarea sute de acțiuni unioniste. Păi, cum poți să fii director de marketing și să faci și sute de acțiuni unioniste?
Simplu, depinde ce timp îți aloci pentru fiecare chestiune.
Și are 24 de ore.
În parte. Da. Poți să-ți aloci 2 ore într-o direcție, alte 3 ore în altă direcție. După cum vedeți, suntem foarte activi și muncim de dimineață până seara. Așa am reușit să ridicăm și Partidul Aur, așa am reușit să creștem printr-o energie debordantă și ținându-ne de treabă. Noi chiar muncim spre deosebire de alții care vor să se angajeze la stat să stea degeaba.
Am să vă rog să-mi infirmați sau să-mi confirmați o istorisire pe care o am eu despre dumneavoastră de foarte multă vreme și chiar îmi doream să vă întreb ce și dacă este adevărat.
Sunt bucuros că ne vedem prima oară și vă lămuresc cu orice chestie.
Așa, dintr-o sursă pe care aș considera-o foarte credibilă, mi s-a spus așa, după succesul dumneavoastră din 2020, oarecum surprinzător.
Pentru cei care nu ne cunoșteau, a fost
George
surprinzător.
George Simion este un om foarte antrenat, a fost racolat de serviciile secrete românești și antrenat pentru acțiuni în Republica Moldova, acțiuni de stimularea unionismului, era o Republica Moldova sub conducere comunistă la vremea aceea. Și-a făcut treaba foarte bine chiar, antrenat fiind, și după un timp s-au produs niște schimbări seismice în serviciile secrete românești, au plecat oameni, ne-au ieșit la pensie, a fost scăpat de sub control, a început să facă ce știa și a fost antrenat în politică pentru sine, s-a încercat o recuperare a sa, nu știu cu ce efecte, la momentul respectiv era în faza s-a încercat o recuperare a sa. Ce e adevărat din povestea asta?
Deci nu mai sunt spion rus, acum sunt spion...
Eu nu v-am acuzat niciodată că ați fost spion rus.
Dumneavoastră sunteți mai inteligentă decât
crezut,
majoritatea.
Mulțumesc!
Și vă felicit pentru asta, la fel cum și ascultătorii Europa FM sunt mai inteligenți decât majoritatea. Acum, nu am fost agent niciodată al României și cu siguranță nu am fost agent al vreunei alte țări, nu am colaborat cu serviciile secrete nici interne, nici externe, nici ale altui stat. M-aș fi bucurat, noi am făcut niște lucruri remarcabile. Cum v-am spus mai devreme, ați vrut să mă credeți, dar chiar ne-am făcut treaba peste tot unde ne-am implicat, în ce proiecte ne-am implicat, cum trebuie. Și am mai fost întrebat la un moment dat de chestiunea asta și am zis, pe mine nu m-au contactat serviciile românești, dar sincer să vă zic, m-aș fi bucurat să ne contacteze și m-aș fi bucurat să aibă viziune și m-aș fi bucurat să văd că lucrează cum trebuie la lucrurile care contează pentru națiunea română. Și îmi doresc peste tot, în toate instituțiile statului, să fie oameni capabili și să fie lăsați să-și facă treaba, pentru că nu au fost lăsați mulți profesioniști din instituțiile statului să-și facă treaba, nu doar la nivel de servicii, ministere, orice vreți, agenții și așa mai departe.
E nevoie de o reformă a serviciilor secrete din România?
Este categoric nevoie de o reformă. Cred că ca niciodată, deși este o cenzură și este pus gunoiul sub preș, cred că niciodată serviciile secrete nu s-au implicat atât de mult în politică. Este suficient să vedem că de un an și ceva nu există un director al Serviciului Român de Informații.
Director civil.
Exact, nu există control civil asupra serviciilor.
Bun, asta e o situație, să spunem, care excede legii. Eu vă întreb dacă e nevoie de o reformă a legii și o reformă de substanță, nu faptul că îi punem în sfârșit un director civil. Ok, asta este intrarea în legalitate. Eu vă întreb cum ați vedea o reformă a serviciilor, controlului civil.
Eu cred că e nevoie de scoaterea serviciilor din activitatea politică, din activitatea economică și lăsate serviciile să se ocupe de siguranță națională și de bunăstarea națiunii. Voi adăuga în strategia de apărare naționale riscul sărăciei. Am o mare problemă cu asta, pentru că dintre toți candidații avem...
Ce are riscul sărăciei cu serviciile? Vorbeam de servicii.
Voi adăuga în strategia de apărare națională riscul sărăciei. 6 milioane de români sunt în risc de sărăcie și cred că serviciile secrete românești, interne și externe, trebuie să se ocupe de ce contează pentru noi ca țară, nu să facă jocuri meschine și nu să-și dea în cap unii altora.
A trebuit limitat mandatul șefilor de servicii?
Categoric la 2 mandate. Este limitat mandatul președinților, este limitat din punct de vedere constituțional puterea decidenților și cred că...
2 mandate a cât ani fiecare?
Atât timp cât sunt desemnați de către președintele țării, la fel ca și președintele țării.
Permiți să vă corectez, sunt propuși de președintele țării?
Sunt propuși și decizia este la președinte sau la președintele CSAT, care este tot președintele țării.
Nu. Șefii SRI și SIE sunt propuși de președinte și votați în Parlament.
De acord cu dumneavoastră.
Deci nu sunt desemnați. Dar... propunere. Aici, mă rog, în general se înțeleg, e o altă discuție. Dar dacă într-o zi, apropo, cum o să faceți? Că trebuie să negociați cu Parlamentul dacă ajungeți președinte numele șefilor de servicii.
De regulă am văzut că nu există o astfel de negociere. Este un atribut al președintelui cuprins în...
propunerea. A fost întotdeauna o negociere. De exemplu, cu domnul Joana Traian Băsescu a negociat. A negociat să fie unul de la... cum era vremea aia, PDL, și unul de la PSD. Și așa a și fost domnul Maior și domnul Săftoiu inițial. Și după aia, mă rog, s-au mai schimbat.
Avem mult prea multe instituții politizate în statul român, dacă se face pe pondere parlamentar numirea de la CNA, numirea de la ANRE și așa mai departe, ASF, BNR, etc., etc. Eu cred că la serviciile secrete, fiind un atribut al președintelui, cred că președintele poate fi lăsat să-și facă datoria, după cum și guvernul trebuie lăsat să-și facă datoria fiecare instituție cu atribuțiile proprii constituționale.
Domnule Simion, am remarcat și nu numai eu, e în presă, toată lumea a constatat o schimbare fundamentală a atitudinii dumneavoastră în ultima vreme. Ați devenit cu mult mai moderat, cu mult mai pacifist. Vă auzeam și astăzi într-un podcast cum spuneați că vă place dialogul, că vreți să vorbiți și cu cei care sunt împotriva.
Știți cât am așteptat dialogul ăsta, inclusiv cu dumneavoastră și cu ascultătorii
Europa FM? Numai că să ne...
N-am primit o invitație până acum.
Ați primit invitația din prima zi a campaniei electorale?
Nu, mă refer la actuala campanie. Mă refer anul trecut, acum 2 ani, nu prea am avut acces.
Pe vremea aceea, formularistica, atitudinea dumneavoastră și formulările dumneavoastră erau de tipul să te agresezi sexual, strofo, da?
Erau un pic mai...
Și un ministru luat de ceafă la propriu, la tribuna parlamentului.
Vă corectez
și
aici.
Și înghesuit într-un colț ulterior, plus
a fost un dialog spumos, într-adevăr.
Care este George Simion cel adevărat? Care, pentru că ne vom întreba care va fi George Simion președintele, acela cu te agresezi sexual, scrafo, pentru care, da, v-ați cerut scuze recent, sau George Simion de acum? Nu? Care este?
Doamna Dojoiu, eu nu cred în dualitate, dacă nu ești bipolar, doar Ponta putea să spună ca premier susțin
bipolaritatea o boală, hai să spunem ipocrit.
Proiectul de la Roșia Montană, dacă a deputat, nu. Eu sunt aceeași persoană, cu bune și rele, am avut un parcurs, unii spun că am evoluat, îmi doresc să evoluez, cred că asta este natura umană, pe măsură ce învățăm, pe măsură ce suntem puși în fața unor situații noi, evoluăm. Nu am rele intenții, nu am participat la combinații, nu am participat la blaturi, că tot aud în ultima vreme. Am crescut cu mâinile mele, cu puterile mele, cred în puterea tinerilor din România de a-și face un viitor. Cred că am fost nedreptățiți, cred că am fost prea mult timp puși la colț și considerați niște ratați, niște proști.
Asta-s că ați ajuns imediat director de marketing. Nu puteți să spuneți că ați fost nedreptățit și pus la colț.
Eu și mulți alți tineri din această țară, unii din păcate forțați să emigreze, cred că ar trebui să avem o șansă în a arăta potențialul nostru ca generație și să reparăm cumva greșeala generațiilor dinaintea noastră.
Domnule Simion, spuneați de blaturi. În mod evident, punctul de inflexiune, pentru foarte mulți și pentru mine, punctul de inflexiune la acestei campanii electorale a fost eliminarea domnei Șoșoacă din curtea din cursa prezidențială
de către Curtea Constituțională.
Pesedistă. Bun. După care a urmat mărturisirea, nici până ziua de azi nu e clar dacă mincinoasă sau adevărată, a domnului Becali.
100% adevărată.
Deci, susținerea pe care vă acordă, încearcă să vă acorde partea hrebenciucă a PSD-ului, cel puțin, pentru a ajunge în finală.
Acești indivizi, precum Hrebenciuc, precum Marian Vanghelie, nu lipsesc niciodată din siajul puterii, din păcate, și asta este regretabil.
Adică
acum
trebuie să
spunem
că Hrebenciuc face asta fără voia, știrea, aprobarea și binecuvântarea PSD-ului?
V-am spus eu asta? Nu. V-am spus că e nelipsit și, în ciuda dezmințirilor date de la PSD, eu cred că Viorel Hrebenciuc este unul dintre, nu știu, mă exprim puțin neacademic, unul dintre combinatorii
politici. Deci PSD
politici.
Trage pentru dumneavoastră.
Discuția respectivă a avut loc, mi-a relatat-o domnul Becali cu o lună înainte să o spună public și făcea referire la faptul că Hrebenciuc cu un an înainte îi zisese că vrea să-l ducă pe Joană în turul 2 și vrea să-l sprijine pe Joană, după aceea a zis noi îl vrem pe Simion în turul 2, iar domnul Becali, care a relatat faza respectivă, a continuat și a zis, dacă intră în turul 2 să nu-l paradiți, lupta să fie corectă.
Deci e umblat în favoarea domniei voastre.
Nu am cunoștință în afară de această discuție. Blatul ce s-ar putea materializa? Niște voturi, teoretic, pe care...
Sau în mobilizare la vot.
Sau în mobilizare, așa, pe care PSD-ul să le aducă în direcția mea. Eu vă zic sincer, în ciuda tuturor sondajelor apărute astăzi, ieri, ca să mobilizeze propriul bazin electoral, eu n-am nevoie de voturile PSD-ului, eu intru pe picioarele mele în turul 2 și am o șansă bună să câștig în fața lui Marcel Ciolacu, cum v-am spus și mai devreme, chiar și în primul tur, ceea ce mă va situa în poziția de favorit. De aceea, eu consider că fiecare vot o să câștig față de locul 3 undeva la, în estimările noastre, undeva la 5-6% peste. Dar am o șansă să iau mai multe voturi ca Marcel Ciolacu. Așa că PSD-ul, dacă chiar a făcut și a pus, a activat un plan în acest sens, s-ar putea să se împuște singur în picior, pentru că eu nu sunt prostul, analfabetul, extremistul pe care și-l imaginează unii, necunoscându-mă. Că până la urmă și despre asta este vorba, că n-am apucat să vorbesc și n-am apucat să detaliez care sunt planurile noastre. Am aici o carte pe care am tipărit-o, sper, sunt întreb echipa de campanie, vreo 700.000 de exemplare și le-am distribuit, cu cele 200 de propuneri pe care noi le avem pentru România, pentru viitoarea guvernare.
Bun, domnule Simion, planurile acestea nu le puteți pune în aplicare în calitate de președinte al României.
De
cred
acord,
că suntem amândoi de acord cu lucrurile acestea, excet cu mult atribuțiile dumneavoastră. Cum să le puneți atunci în aplicare? Vorbim de candidatura noastră prezidențială. Cum gândiți să le puneți în aplicare?
Prin formarea unei majorități guvernamentale.
Cu
acei parlamentari sau cu acele partide care vor rezulta în urma votului democratic, sperios și liber din data de 1 decembrie, la alegerile parlamentare. În momentul în care eu voi câștiga turul 2 în fața lui Marcel Ciolacu, atunci PSD-ul nu mai are președinte, PNL-ul nu mai are președinte, USR-ul nu mai are președinte, mă refer la cei actuali. Și lucrurile vor fi în schimbare. Eu voi ocupa o nouă poziție, cea de mediator, mă voi extrage din viața partinică, pentru că așa cere Constituția, și va trebui să găsim din totalul de 466 de parlamentari 234 care să voteze un nou guvern.
Cine să fie aceea? Cu cine? Pe cine cu favorizați care... ca partener pentru bănesc partidul dumneavoastră?
Eu mi-aș dori, dacă există deschidere, să formăm pe modelul italian o alianță de centru-dreaptă. Știți că doamna Meloni, colega noastră din European Conservative Center, împreună cu domnul Tajani și cu domnul Salvini.
Nu, dumneavoastră împreună cu cine?
Vom vedea cine este atunci. Văd niște discuții
dar
despre domnul Boluș.
Dar nimeni nu ați remarcat? Există o izolare a AUR.
Este o încercare.
Politică. Nu, este chiar o izolare.
E o încercare de cordon sanitar, Marcel spunea coridor sanitar, pe model european, pentru a ne face să părem nefrecventabili, pentru a ne izola. Cealaltă opțiune, dacă românii votează cum sperăm la alegerile parlamentare, este să se formeze o alianță USR-PSD, cum a zis doamna Lasconi, cu oricine, dar nu cu AUR. Atunci să vedem USR-PSD-PNL împreună ce o să facă. Vine un an greu. Dacă îi lăsăm pe aceiași care formează actuala coaliție, eventual mai adăugăm acolo USR-ul, nu cred că românii o să ducă mai bine. Noi oferim o schimbare.
Pe ce criterii ați desemna premierul dacă ați fi președintele României?
Pe criteriile legate de susținerea măsurilor din programul nostru de guvernare și pe baza unei majorități parlamentare. Trebuie să aibă o majoritate parlamentară pentru că nu putem să ajungem iar la un caz gen Dacian Cioloș care să nu poată să facă nimic în lipsa unei majorități parlamentare.
Dacian Cioloș era guvern tehnocrat, era din altă ligă. Avea majoritate, doar că...
Doar că majoritatea nu făcea ce îi spune.
Doar că majoritatea nu era... El nu era un om politic.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Domnule George Simion, ați spus așa, eu voi fi președintele păcii, nu voi duceți țara în niciun război. E corect citatul, da?
100%.
Ce se va întâmpla dacă o țară NATO, să zicem Polonia, da? Ar suferi o agresiune și ar cere activarea articolului 5 din tratatul Alianței Nord-Atlantice. Ceea ce ar însemna
sigur
ca toate țările
da.
Să sară
în înțeleg spre deosebire de doamna Lasconi ce înseamnă activarea
articolului 5. Doamna Lasconi, noi aici discutăm despre dumneavoastră și planurile dumneavoastră, așa mi se pare corect. Deci, ce ați face? Ar însemna că ori duceți România într-un război?
CSAT-ul, aș purta negocieri cu aliații noștri și aș încerca să nu trimit soldați în respectivul teatru de operațiune. Asta
adică
este...
România s-ar fufila de la obligațiile sale de membru al Alianței Nord-Atlantice?
Asta este angajamentul pe care eu mi-l iau față de alegători, să nu implic România într-un război și voi încerca să fac acest lucru. Sigur că dacă aliații noștri ne vor cere în mod expres și vor cere trupe din partea tuturor celor 27 de state, nu avem cum să ne ferim de asta, pentru că și noi putem fi în situația Poloniei,
exact, asta
iar
e
NATO, NATO este o alianță defensivă și asta pentru mine este important să rămână.
Suntem într-o situație internațională foarte delicată în acest moment, după ce președintele Biden a permis Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune, președintele Putin și-a schimbat, a semnat o nouă doctrină nucleară pentru Rusia, a fost lansată SEPARE, prima rachetă balistică, dar fără focoasă nucleară de către Rusia, care... ar fi atitudinea președintelui George Simion într-o asemenea situație? Se închide ambasade, lumea este destul de îngrijorată. Dumneavoastră cum ați proceda?
Eu aș închide ambasada la Kiev și aș avea grijă de fiecare român și aș pune românii pe primul loc și aș spera ca lucrurile să nu degenereze în viitoarea lună. Sperăm ca angajamentul făcut de președintele ales al Statelor Unite de Donald Trump să se materializeze cel puțin printr-un armistițiu, pentru că escaladarea înseamnă pierderea de vieți nevinovate. Și din nefericire România nu este în postura în acest moment ca să joace un rol cheie, măcar în regiune, dacă
dar
nu la...
Dar de ce nu este în postura? Pentru... țara de graniță e o poziție cheie pe care o are România în acest moment.
Așa cum am văzut în cazul aderării noastre la Schengen, nu mai suntem o țară respectată la nivel european și la nivel internațional. Când intrăm? În campania electorală?
În campanie intrăm, se pare.
Ne-au mai spus și... Da, dacă ar fi să-l credem pe premier, dar ați văzut și cu avioanele particulare că și în cazul Nordis avem un premier care nu poate fi crezut pe cuvânt pentru ce spune. Mă îndoiesc și că a stat de vorbă cu președintele Trump, nu știu în ce limbă ar fi făcut acest lucru. Așteptăm în seara asta nerăbdători să își prezinte facturile pentru acele zboruri, să nu rămână cum a rămas cu diploma de bacalaureat. Dacă nu, probabil o să ne prezinte chitanțele de la McDonald's, domnul Ciolacu.
Simion, Rusia pentru dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, ce e pentru România?
Pentru
un
România.
Un prieten, un dușman, un potențial partener. Cum vedeți Rusia? Cum vă raportați la Rusia? Ca președinte mai ales.
Sub diferitele forme statale pe care le-a avut, și mă refer la Imperiul Țarist, la Uniunea Sovietică și actuala Federație Rusă a lui Putin, Rusia a reprezentat cel mai mare dușman în ultimii 200 de ani. E suficient să ne uităm la toate războaiele purtate ca să ne dăm seama de acest lucru. Este foarte bine că suntem parte a NATO, este foarte bine că avem o soluție de apărare care protejează cetățenii români și totodată este foarte bine că nu mai trăim în acea lume multipolară în care Rusia avea propria curte și propriul loc de joacă în estul Europei. Au suferit prea mult părinții și bunicii noștri din cauza acestei influențe și cu timpul Rusia scade ca putere, ca influență, ca demografie.
Dar nu ca pericol, după cum vedem, cu ochiul liber.
Nimeni nu se aștepta ca Rusia să nu fie în 5 zile, în 3 zile promiseseră, în 3 zile, în 5 zile, în 7 zile la Kiev. Și vedem că nu mai este acea Rusie atot puternică de care se temea tot continentul și toată lumea. Și ăsta e un lucru îmbucurător. Ei merg pe un model de creare de conflicte înghețate. Au folosit modelul ăsta în 1992 în regiunea transnistreană, în 2008 în Georgia, în 2014 în Crimea și momentan văd că asta încearcă să facă și în Lugansk și Donetsk.
Păi, în condițiile în care Rusia l-ați definit ca cel mai mare adversar din istoria României, da? Nu ar trebui să, cu atât mai mult să susținem Ucraina cu toate puterile și din toate puterile pentru a păstra această zonă tampon între noi și acest cel mai mare dușman?
Dacă...
Vrem graniță cu ei?
Cu siguranță nu vrem graniță. M-au criticat unii spunând că avem totuși de împărțit Marea Neagră și din punct de vedere maritim ne învecinăm cu ei. Bine că nu ne învecinăm terestru. Acum, dacă România avea evoluția pe care ne-am fi dorit-o cu toții după 1989. Și dacă România era în situația Poloniei, sigur că puteam să jucăm altfel acest conflict, acest război de ocupația Rusiei împotriva Ucrainei. Dar nu suntem Polonia, din păcate. Polonia s-a integrat în 1999, noi la 5 ani după.
Și atunci ce facem? Capul tăiat? Capul plecat? Să nu ne taie sabia? Să fim prieteni și cu rușii? Să nu? În loc să fim fermi în susținerea Ucrainei? Repet, pragmatic, nu emoțional.
N-am spus pragmatic. Asta. Pragmatic, păstrăm capacitățile de apărare, pentru că noi, iar o să folosesc o terminologie neacademică, suntem cu izmenele în vine în momentul ăsta, ne întărim. Trecem după o perioadă de guvernare PSD-istă, quasi totalitatea celor 35 de ani. Armata nu este înzestrată, nu avem cu ce lupta, a ne agita noi cu baionetele în fața
unui... Și atunci
unui...
care e soluția? Să câștige Putin în Ucraina și să avem graniță terestră?
Nu
cu...
cred. Că nu cred că în acest punct al conflictului...
Sau să hrănim apetitul lui Putin?
Nu cred că vreuna din tabere va câștiga în sensul de o capitulare necondiționată. Și în acest moment este nevoie să ajungem la o formă de armistițiu, la o formă de pace, pe care, repet, noi nu putem să o negociem, nu ne putem implica, nu avem forța și respectul geopolitic necesar.
Dar putem avea o viziune? Credeți că ar trebui să implice cedare de teritorii din partea Ucrainei?
Nu este atributul meu să...
Dar o viziune aveți? Viziunea noastră de viitor, președinte, e foarte importantă pentru că ne poate spune ce viziune veți avea și în alte subiecte.
Orice pace trebuie să se încheie cu garanții de securitate. Iar garanțiile de securitate care ne interesează pe noi. Știți cum e? Mi-e milă de Ucraina, dar mai milă mie și mai interesat sunt de ai noștri.
Exact.
Dacă, mai eu mai aproape de cămașă.
Dacă ajungem la cedări teritoriale, nu e un precedent?
E un precedent periculos de încălcare a tratatelor internaționale, dar orice pace în istoria recentă a omenirii s-a încheiat printr-un acord. Și toate acordurile la nivel internațional trebuie regândite. Tocmai de aceea eu cred că pentru încheierea conflictului din Ucraina este foarte bine că a câștigat Donald Trump alegerile, care altă viziune decât escaladarea militară. Eu cred că escaladarea militară nu ar fi dus la victoria cealaltă pe care o așteptau unii, la ocuparea Moscovei sau la înlăturarea lui Vladimir Putin, după cum cred că nu este posibil ca Rusia să ocupe Kievul. Deci trebuie, în primul și în primul rând, oprite ostilitățile, trebuie ajunsă la o înțelegere impusă poate de Statele Unite, de partenerul nostru strategic și de regândirea acordurilor internaționale, inclusiv pentru noi, ca aceste garanții de securitate să acopere astfel de cazuri. Pentru că altfel Rusia va crea conflicte înghețate.
A avut garanții de securitate în momentul a fost în care a convins în 95 la nucleare,
da.
A avut garanții. Deci asta cu garanțiile când vorbești de Rusia, nu știu ce să zic.
Întotdeauna marile puteri au realizat tratate și după aceea le-au încălcat, din păcate.
Vedeți?
De cele mai multe ori, rușii și germanii. Tocmai de aceea este regretabil că Germania, în momentul ocupării Crimeei, nu a reacționat cu sancțiunile corespunzătoare. S-ar fi putut opri totul atunci, în 2014, cu ocuparea Crimeei.
Domnule Simion, ce înseamnă pentru dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, statul de drept?
Respectarea separației puterilor în stat și respectarea Constituției și a legilor existente.
V-ați ferit de hotărârile judecătorești, să spuneți, respectarea hotărârilor judecătorești?
Păi, atâta timp cât avem niște legi și legile se transpun inclusiv prin hotărârile judecătorești.
Deciziile CEDO fac parte din hotărârile judecătorești care trebuie aici, respectate într-un stat de drept?
Aici este o discuție care trebuie să ne lămurim. Este mai presus dreptul național de dreptul european sau dreptul european
Convenția
primează?
CEDO este un tratat internațional. România a semnat Convenția CEDO, deci potrivit Constituției, toată legislația românească trebuie să se conformeze a tratatelor internaționale. Asta este, scrie în Constituția României.
De
dacă
acord,
ai semnat tratatul, te conformezi.
De acord, deci, însă nu cred că este posibil ca CEDO, Comisia Europeană, să ne impună, cum au impus în cazul Poloniei, cum vreți să mă întrebați dumneavoastră dacă vom legifera căsătoriile.
Nu căsătoria. Nu căsătoria, parteneriatul civil. O formă, mai precis, decizia CEDO spune o formă de regim juridic pentru cuplurile de același fel. Adică un contract, nu căsătorie. Nimeni n-a pronunțat, în afară de cei care s-au inflamat, cuvântul căsătorie.
Sigur că da, dar la fel cum dumneavoastră ați ascultat podcastul la care am participat mai devreme, următorul pas de la căsătorie sunt adopțiile de copii. Următorul pas de la adopțiile pentru copii este schimbarea sexului pentru copiii sub 18 ani.
Domnule Simion, nu scrie în decizia CEDO despre adopție, nu scrie în decizia CEDO nici despre schimbarea sexului, nu scrie absolut.
Eu vă pot spune cum voi face ca mediator, pentru că trebuie să fiu președintele tuturor românilor, inclusiv pentru
aveți
cuplurile.
O decizie CEDO pe masă, suntem într-un stat de drept sau, mă rog,
respect,
ne pretindem într-un stat de drept.
Respect cu drepturile procedum omului.
Așa.
Există probleme cu persoanele care sunt într-o asociere pentru acces în spital, pentru moștenire, reglementăm din punct de vedere legislativ acele probleme concrete. Eu sunt un conservator, doamna Dojoiu, okay, și îmi doresc pentru copiii mei și pentru copiii României să avem, din punct de vedere social, aceleași valori cu care am crescut.
Iar
unii
valoarea
nu sunt
pe care noi s-o protejat este căsătoria, pe care nimeni da nu o pune în discuție. E vorba de parteneriat civil.
Eu vă spun ce pot face și ce mi-asum să fac și eu chiar sunt un om care...
Da, dar avem o problemă
poate
cu statul de drept,
dosare.
Știți? Avem o problemă cu statul de drept în condițiile astea.
Voi respecta drepturile omului, moștenire, acces în spital, orice este nevoie ca să nu ajungem la contestarea căsătoriei și adopției și v-am zis ce mă îngrijorează și mă sperie pe mine. Și pe votanții mei.
Domnule George Simion, mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Vă lansez de pe acum invitația ca dacă veți fi în turul al doilea să mai purtăm o discuție, pentru că au rămas multe de clarificat în următoarele două săptămâni.
Cu mare drag, n-am refuzat o
invitație. Este
o invitație
sub condiție, ca să zic așa, pentru că sunt invitații rezervate finaliștilor. Dragi
nu
prieteni,
cred că vine Marcel.
Vom vedea. Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei în această seară, împreună cu invitatul meu, domnul George Simion. Să aveți alegere înțeleaptă, oricare ar fi ea, în această duminică, să vă gândiți bine, să vă gândiți mai ales la ce votați și care sunt atribuțiile președintelui României. Nu votați altceva, pentru că nu faceți decât să vă amăgiți. Să aveți o seară frumoasă, rămâneți cu Europa FM și cu Alexandra.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.